Radio Day. Jälkiistunto.
Se olisi jälleen sen aika, eli jälkiistunnon perjantai-aamun vakioelementtejä, ja niin se on tänäkin perjantaina, kun lähdetään keskusteluohjelmassa veivaamaan kolmea ajankohtaista aihetta kolmen ajankohtaisen vieraan kanssa. He ovat tuttuja ääniä, voisi sanoa jopa jälkiistunnon ensikertalaisen osalta, koska hän nyt on ollut täällä vähän tiheämmällä frekvenssillä kuin kenties koskaan aikaisemmin. Eli pastori Maikki jatkaa täällä studiossa edelleen huomenta.
Huomenta.
Ja hänen lisäkseen studiosta löytyy myös kotimaamedioiden päätoimittaja Freja Östsjön.
Huomenta.
Ja sitten Demokraatti-lehdestä politiikan toimittaja Simo Alastalo. Huomenta.
Huomenta.
Mitäs teidän rauhaanne kuuluu noin niin kuin yleisesti tässä takatalven ehkä jo jäätyä taa?
No yleensä sanottuna, että on sen verran kiire aamu ollut lehden painonlaitossa ja perheen lounas ruuan kokkaamisessa tänään, että nyt tullessani huomasin, että en ole syönyt, joten jos tältä kuuluu murinaa, niin se ei ole aggressiota, vaan se on nälkä.
Tuolla on viinirypälettä ja mandariinia, niin käyt sieltä sitten ravitsemassa. Mutta siis noin muuten niin kuin hässäkkää.
Hässäkkää on.
Joo.
Elämä on hässäkkä.
Niin. Mitenkäs Simo, mä tiedän, että kun on vaalit läheinen, niin se kuulemma politiikan toimittajilla luo semmoisia ihan uudenlaisia ulottuvuuksia aina työhön ja arkeen. Pitääkö paikkansa?
No kyllä se jossain määrin pitää paikkansa. EU-vaalit luo toki sitten vielä ihan omanlaisiaan ulottuvuuksia. Mm.
Jos se pitäisi silleen maalikolle lyhyesti selittää, niin mikä muuttuu verrattuna vaikka pressavaaleihin liittyviin toimituksellisiin juttuihin tai eduskuntavaaleihin, nyt kun mennään sitten EU-vaaleja kohti?
Ehkä semmoinen tietyn tyyppinen motivointijuttu, että miten ihmiset saadaan kiinnostumaan siitä, mitä vaaleissa tapahtuu.
Se on
varmaan. Ja miten itse saa itsensä kiinnostumaan, niin. Sekin on aina ihan niin tärkeä kysymys.
On vaikea motivoida muita, jos ei itse ole motivoitunut. Näistä kai sanotaan. No hei, me lähdetään liikkeelle nyt sitten jälkiistunnossa aiheesta, ja meillä on se perinne, että jos joku on jälkiistunnon ensikertalainen, niin kuin käsittääkseni Marjut Molari olet.
Kyllä.
Niin sinä pääset ensimmäisen aiheen kanssa liikkeelle. Toisaalta sulla on myös etulyöntiasema, sä oot täällä alkulämmöt jo ottanut.
Kyllä. Niin, tuntuu ihan kirjaimellisesti jälkiistunnolta nyt tämä lähetys.
Juuri näin. Lähdetäänpä aiheiden kanssa liikkeelle.
Jälkiistunto.
Ensimmäinen aihe siis pastori Maikilta alustusta pöytää, ole hyvä.
Joo. Tässä tällä viikolla on puhuttanut somessa ja muutenkin mediassa Suomen kukkakauppiasliiton julkaisema tiedote, jonka mukaan papit ohjeistaisivat omaisia tuomaan hautajaisiin vain yksittäisiä muistokukkia. Ja se on sitten tietysti aiheuttanut uhkaa elinkeinolle ymmärrettävästi. Mutta pappien keskuudessa itsekin hämmästyin tätä tiedotetta, koska en ole itse koskaan esimerkiksi tällaista ohjeistusta omaisille antanut, enkä kollegoistakaan näin tiede- ja pappisliitto julkaisikin myös sitten tiedotteen, jossa korjattiin tätä väärinkäsitystä, että papit ei kukkien lukumäärässä ohjeista, että vain käytännössä siinä, missä kohtaa toimitusta kukat lasketaan, ja sekin on sellainen, missä vaihtelee ehkä paikalliset perinteet ja omaisten toiveet. Mutta mä itse ajattelen, että tämä oli hirveän hyvä keskustelu, mitä on käyty, koska musta se on niin kuin oire isommasta asiasta niin kuin pinnan alla, eli hautajaiskulttuurin muutoksesta. Ja se on semmoinen asia, mistä mä ajattelen, että olisi tärkeä keskustella, että hautajaiskulttuuri on jo muuttunut tosi paljon ja mihin suuntaan se vielä muuttuukaan. Ja se, että se näkyy siinä, että ihmiset ei samalla tavalla ehkä sitten osta isoja kukkalaitteita, mutta siihen on monta syytä tietysti yleisesti niin kuin kotitalouksien huono taloustilanne, mutta itse ehkä näen myös sellaista, että hautajaisia ei samalla tavalla niin kuin vietetä suurina juhlina kuin ennen. Pidän sitä itse vähän valitettavana ehkä jopa, että vaikka jokainen tietenkin kaikki omaiset järjestää sellaiset hautajaiset kuin pystyy, mutta ehkä itse ajattelisin, että syy voisi löytyä enemmän sieltä, että hautajaiset on pienempiä ylipäänsä kuin ennen. Mutta miltä niin kuin hautajaiskulttuuri näyttää nyt verrattuna vaikka 20 tai 50 vuoden takaiseen, tai miltä sen toivoisi näyttävän niin kuin 20 tai 50 vuoden päästä?
Nyt. Voin kertoa, että minkälaisiin hautajaisiin mä oon osallistunut. Sekä tämmöisiin maalaishautajaisiin, joissa ajetaan letkassa ja kansalaiset ottaa hatun jalkakäytävällä pois päästä, kun mennään ohi. Että sitten tämmöisissä hyvin pienissä ja intiimeissä hautajaisissa. Ja viime aikoina ne on kyllä ollut tällaisia pieniä intiimejä. Ja just on ollut tätä, että yksittäisiä kukkia ja näin poispäin. En mä tiedä, mistä se on tullut ja kuka sen on keksinyt, että enää ei laiteta hirveitä summia rahaa niin kukkalaitteisiin ja kutsuta kaikkia mahdollisia henkilöitä. Jopa siis nyt tässä viimeisimmät hautajaiset, missä olin ja tunsin henkilön ja keskustelin hänen kanssaan, tiesin, että minkälaisia asioita hän niin kuin haluaa omilta hautajaisiltaan. Hän ehdottomasti kielsi järjestämässä isot hautajaiset. Se oli
aivan.
Niin, uhkana oli, että niistä olisi tullut todella isot. Hän sanoi, että ei, haluaa pienet.
No. Freija.
No, mä kannatan, mun mielestä syyllisyys on kauhean tärkeä tunne, niin mä nyt sitten tässä tunnustan, että multa on näin pappihan olen, niin multa on varmaan parikin kertaa kysytty, että pari-kolmekin kertaa kysytty, että miten kukkien kanssa toimitaan, minkälainen tapa on. Ja mä oon varmaan sitten kyllä kertonut, että kukkalaitteita tai sitten, että on aika usein tämmöinenkin tapa, että tuodaan se yksi ruusu, että varsinkin jos on polttohautaus kyseessä, niin tunnustan tässä syyllisyyteni. Olen syyllistynyt, jos kaikki muut papit eivät ole, niin minä olen syyllistynyt tähän jonkinlaisen ohjeen antamiseen. Kyllähän siihen vaikuttaa tietysti se, että koska on polttohautauksia ja sitten se kukkien jotenkin se ajatus siitä, että ne kukat sitten menee jonnekin tuhottavaksi, niin se tuntuu vähän haaskaukselta ja sen takia tuodaan sitten niitä ruusuja, jotka on helppo kerätä mukaan.
Kyllä.
Mutta tässä oli se hauska puoli, että me tehtiin kotimaassa jatkojuttua aiheesta ja sitten paljastui, että yksi syy siihen, miksi jotkut seurakunnat esimerkiksi eivät halua tai ohjeistavat hautaustoimistoja, että ei ruusuja eikä neilikoita kukkalaitteeseen, niin johtuu siitä, että peurat tulee ja syö ne laitteet. Ja sitten omaiset kokevat ikävänä sen, että peurat tai joku eläin käy syömässä ne kauniit laitteet sieltä haudalta. Ja mä sitten itse mietin, että tässä varmaan niin kuin paitsi hautajaiskulttuurin muutos, niin myöskin ehkä tämmöinen
lajiston muutos.
Niin, lajiston muutos, mutta sitten myöskin ehkä tämmöinen näin etäännymme luonnosta, että ja toisaalta sitten viestinnällinen ongelma, että jos ei ole viestitty omaisille, että vaihtoehdot on se, että peura syö teidän laitteen tai sitten tuotte sen ruusun sinne niin ehkä siinä on vähän semmoinen, että me ei osata aina ajatella, että no peura syö ja sehän on luonnollista, että peura syö laitteessa, on ihan hyvä asia, ei tarvitse suntio viedä sitä roskikseen. Ja toisaalta unohdetaan myöskin se, että kyllähän se luonto popsii sen vainajankin sieltä haudasta, että tämmöinen raadollisuus.
Kyllä, raadollisuus ja kolmas yhdistys Suomen metsästäjiä, joku järjestö tarvitaan tähän seuraavaksi kukkakauppiasliiton ja kirkon lisäksi.
Kyllä. He ovat alkaneet palkkaamaan siihen hautausmaan kulmalle kavereita kivään kourassa.
Sepä, mutta mä ajattelin, tämä kertoo ehkä just luonnosta vieraantumista, myös kuolemasta vieraantumisesta.
Kyllä.
Ja siitä on myös tällä viikolla ollut Hesarissa muun muassa hyvä syöpälääkärin haastattelu aiheesta, että miten niin kuin ihmiset ovat, niin kuin, että se kuolema on vieras ja vaikea asia.
Onko sellainen ajankohta ollut, milloin se ei ole ollut vieras ja vaikea? Mä en muista lukeneeni sellaisia juttuja lehdestä koskaan, missä ei olisi niin kuin tätä pointtia nimenomaan, että olemme vieraantuneet kuolemasta.
Totta, mutta se on ollut arkipäiväisempää ehkä, tai varmasti on ollut niin kuin vierasta ja vaikeaa kautta aikojen, uskoisin. En ole elänyt 1900-luvun alussa, mutta että kyllähän silloin vaikka lapsikuolleisuus on ollut täysin eri. Ja siis luojan kiitos, se ei ole samanlaista nykyään, mutta ihan ne niin kuin arkipäivän käytännöt on muuttuneet tosi paljon. Niin kuollaan sairaalassa.
Siihen todella kaukaiseen.
Kyllä, kyllä.
Ennen kuin olimme elossa.
Kyllä. Silloin kun pinottiin vainajat jonnekin aitan taakse odottamaan, että routa sulaa.
Kyllä.
Niin, jos jotain isovihan ajan kulttuuria kuolemasta vertaisi nyt tähän päivään, niin aika eri gameissä ollaan kyllä. Niin sanotusti. Mutta siis onko se niin, että me ei haluta niin kuin ajatella ja puhua kuolemasta ja mitä siihen liittyy? Vai onko se nimenomaan tämmöinen, että me ollaan päätetty, että niin se on, niin sitä keskustelua pidetään yllä? Mitä te ajattelette?
No musta sitä on aika vaikea keskustella, jos ei se kosketa henkilökohtaisesti tavallaan. Että aina voi sanoa, että totta kai se koskettaa meitä kaikkia henkilökohtaisesti. Näin on jossain vaiheessa. Mutta että jos ei ole kokenut omassa lähipiirissään hautajaisia tai läheisten ihmisten kuolemaa, niin totta kai se on vaikea asia. Mm. Se on hirveän vaikea tehdä sellaista päänsisäistä larppia, että kohtaan nyt kuoleman.
Kyllä. Ja mietin myös sitä, että se heijastuu ehkä siihen niin kuin hautajaisjuhlakulttuuriin tavallaan, että hautajaiset ei ole enää sellainen niin kuin koko perheen, koko suvun, koko kylän juhla. Eletään vanhemmiksi, kuollaan vanhempina, mikä on tietysti niin kuin hyvä asia, mutta sitten myös hautajaisista on tullut niin kuin pieniä. Toisaalta just, että jos vain ne vaikka itse toivoo edessään, että ei saa pitää isoja hautajaisia, niin sehän on äärimmäisen tärkeä kunnioittaa. Mutta mietin, että ehkä on tullut sitten niin kuin toisenlaisia juhlia tilalle, että juhlitaan monenlaisia muita juhlia ja sitten se kuolema jää juhlimatta. Syntymää juhlitaan, mikä on tietysti hyvä Aru, niin, mutta...
Kerran sellaisissa hautajaisten etkoilla, missä tämä tuleva vainaja oli itse järjestänyt juhlat. Ne upeeta.
Oho.
Joo.
Että tavallaan niinkin voi tehdä.
Hautajaiset oli
pienet, mutta kavereille järjestettiin hautajaisten etkot, koska kavereita ei kutsuttu enää niihin hautajaisiin.
Aivan, upeeta. Oliko kukkia?
Wow.
Ei, siellä oli, ei ollut.
Hän oli kuitenkin itse paikalla siellä.
Hän oli itse paikalla just tietenkin. Hän eli.
Joo.
Mutta siis sehän olisi ihan hirveän ihanaa, koska se olisi tosi kiva kuulla ne muistopuheet.
Kyllä.
Mikä nyt sen kivempaa?
Näinpä.
Joo. No siinä ei ehkä kuitenkaan sit lähdetty noudattaa sitä hautajaisten tavallaan formaattia, että hän olisi niin kuin maannut siellä sohvassa kuuntelemassa omia puheitaan, että ne oli niin kuin juhlat, mutta kaikki tiesi, mistä on kyse. Joo. Ne oli oikein hauskat, hyvät juhlat.
No. Groteskia mielikuvia mieleen, joo. Mutta... Marjut Mulari tuossa tarjoili sitä yhtenä kulmana tätä sitten kirkon asemaa. Miten te koette, onko se, että jos luterilaisen kirkon asemasta puhutaan, että kuin Suomi on maallistunut, kirkon asema on heikentynyt tai se kirkon ote ihmisten arjesta elämästä, niin kuinka paljon sillä on vaikutusta siihen, että tämä hautajaiskulttuuri muuttuu?
Mä jotenkin... Olen itse miettinyt sitä ehkä tuon hautajaismusiikin kautta, että, että mulle tulee jotenkin, jos itse ajattelisin omia hautajaisiani niin, ja suunnittelisin niitä etukäteen, niin mä huomaan, että mulle tulee siinä vaikeus esimerkiksi se, että millaisella musiikilla mä haluaisin jotenkin ilmaista tai mitä mä haluaisin jättää jälkeen, niin musta kirkon virret eivät enää vastaa tähän tarpeeseen ja se tuottaa sitä sen vaikeuden, että sulla pitää olla joku ihan loistava kanttori, joka soittaa sulle mitä tahansa. Hietaniemen hautausmaa sellainen on. Niin jotenkin se, että et eikö kirkko enää ota huomioon sitä, mikä on se ihmisten tarve ilmaista sitä omaa suruansa tai miten sitä nykyään ilmaista. Se ei mene enää sillä vanhalla systeemillä välttämättä.
No on maaseutupaikkakunnilla se, mä luulen, että vieläkin menee ja sitten on tämä ajatus, niin. että koko paikkakunta osallistuu hautajaisiin, kun ihminen kuolee. Ja semmoinenhan ylläpitää perinnettä, mutta tämmöinen ei kauheasti ylläpidä perinnettä, että kun se on vähän semmoinen, että vain ydinporukka ja sitten oman näköiset, niin siinä irtoaa heti tämä perusajatus, että mitäs hautajaisissa tapahtuu ja sitten syödään se perinteinen joku lihakeitto siellä. Tai lohikeitto, niin sen tyyppinen, kyllähän se on varmaan ihan vaan sitä, että me ollaan kaupungistuttu ja irtauduttu siitä sellaista yhteisöstä, joka on kannatellut näitä perinteitä. Mm-hmm. Ja nyt me sitten mietitään just tätä musiikkikysymystä esimerkiksi. Että, joo.
Kyllä, ja kukkakysymystä ja muuta tavallaan, että se vaikuttaa niin kuin hautajaiskulttuurin muutos isosti niin kuin eri ammattiryhmien työhön ja elinkeinoa ja muuta. Ja se on semmoinen tietysti, mitä itse kanssa miettii, että miten tästä niin kuin parinkymmenen vuoden päästä vaikka, onko hautajaisissa ollenkaan kukkia, onko hautajaisissa ollenkaan pappia, onko niin kuin, että onko siellä musiikkia, onko pitopalvelua. Että
toisaalta tekoälysiuna.
Toi on paha. Mutta toisaalta ihmiset on aika konservatiivisia. Mulla asuu naapurissa kappelisuntio, jonka kanssa tästä asiasta on aina silloin tällöin keskusteltu hautajasta. Ja hän on joskus kertonut, että eräs helsinkiläinen nimeltä mainitsematon suuri hautaustoimisto kokeili tuossa parikymmentä vuotta sitten vaihtaa työntekijöiden asut vihreiksi, kun ne on perinteisesti mustia. Ja tämä ei kestänyt kovin kauaa, koska se ei vaan ihmisille mene läpi. Ihmisten mielestä se suruväri on se musta.
Joo, kyllä.
Ja kyllä siellä semmoisia, että tavallaan halutaan, että siellä on se pappi, halutaan kirkolliset hautajaiset, vaikka vainaja ei ehkä kuulunut eläessään kirkkoon. Tämmöisiä asioita. Nämä kuitenkin tietynlainen turvallisuuden turvallisuushakuisuus siinä aiheuttaa tietynlaista konservatiivisuutta, joka sitten ylläpitää toisaalta perinteitä.
Ja tämä tulee olemaan iso rakenteellinen haaste niin kuin Evlut-kirkolle, tai on jo mielestäni, mutta tulee olemaan. Siunaan on siunannut useita kirkkoon kuulumattomia vainoja, ja se on tietysti, mutta että se on omaisten palvelemista. Mutta jossain vaiheessa tulee se piste, kun siihen ei ehkä ole siis pappiresurssia, että ollaan mukana myös hautajaisissa, joiden niin kuin painaja ei ole niin kuin kuulunut kirkkoon. Ja se on iso osa tätä rakennemuutosta, että kun ihmiset ei kuulu kirkkoon ja maksa kirkollisveroa, joilla maksetaan ne pappien palkat ja suntioiden palkat ja näin, niin se on myös semmoinen keskustelu, jota ei ehkä tarpeeksi vielä käydä, mutta jota täytyisi käydä, että tavallaan papit toimittaa hautajaisia tosi paljon. Ja jos jo nyt saati sitten vielä niin kuin muutaman vuoden päästä, että tavallaan, jos pappien kaikki työaika menee sitten niin kuin siihen, että toimitaan myös hautajaisia ei-kirkon jäsenille, jossa ei ole siis mitään pahaa, vaan päinvastoin, mutta se on ihana palvelus, mutta en tiedä, onko siihen resursseja enää.
Niin, toisaalta kuitenkin hautajaisia voi toimittaa myöskin joku muu kuin pappi. Että sehän kyllä, just
kyllä ja sen pitäisi olla enemmän juuri niin, sitä palvelua.
Ne omaiset sen jonkun muun papin.
Se on hyvä kysymys.
Niin, toi on erikoinen kulma kanssa, että se kirkko on kuulumaton tai semmoinen, joka ei ihan hirveästi ole vaikka halunnut kristinuskon asioista välittää, niin sieltä saattaa silti olla se toive, että minä haluan sitten sen kylän, sen ja sen papin, että kyllä, se sitten siunaa minut muu. Oltiin, että siihen on kuitenkin jostain syystä, että se halutaan, että se on pappi eikä mikään kyllä muu.
Ja se on ääri ymmärrettävä toive ja itse pidän sitä tärkeänä, mutta se iso kysymys on se, että mistä siihen saadaan rahat.
No niin, no kirkolliskokousedustaja nyt sitten on hyvä ja vie aloitteen eteenpäin ja jos kirkollisia päättäjiä on tänä aamuna kuulolla, niin tästä nyt sitten ruokitaan sitä keskustelun avausta.
Monta aloitetta mun mielestä.
Kyllä, niin kuin, kyllä. Joo, voi
lopuun tästä. Kyllä. Kukkakauppiasliitolle täällä syyllinen on tunnustanut.
Niin, just näin. Ei tarvitse tulla sitä löyppiä, että kukkakauppiasliitto murahti.
Se on nyt sitten. Se oli vain Freijan.
Joo, kätellään se tässä kohtaa. Se on jälkiistunnon ensimmäinen aihe, joka toivottavasti ruokkii sitä ajatusta ja rupeeko joku nyt sitten suunnittelemaan omia hautajaisia, sitä en tiedä, mutta näitä asioita lienee hyvä jokaisen pohtia. Freija Östsjön, Marjut Mulari ja Simo Alastalo on keskusteleva kolmikko jälkiistunnossa. Minä olen Matias Wilberg ja päästän tämän porukan nyt hetkeksi välitunnille ja sitten me palataan uuden aiheen kanssa studioon.
Jälkiistunto.
Onko täällä ketään? Missä kaikki ihmiset on?
No jos puhutaan potentiaalisista osallistujista tapahtumaasi, niin meillä on vastaanottimien ääressä pitkälti 200 000 joka viikko. Jos sinulla on kiinnostava tapahtuma ja meillä on hyvistä tapahtumista kiinnostunut yleisö, eiköhän yhdistetä voimamme.
Ota yhteyttä ja kysy tarjous tehokkaasta tapahtumamainonnasta radioday.fi/myynti.
Radio Day. Jälkiistunto.
Sanovat välillä, että parhaat keskustelut käydään aina mainostauoilla. No, hyvä keskustelu mun mielestä oli käynnissä jo täällä ihan lähetyksessä ja uskoisin, että se jatkuu nyt myöskin, kun jatketaan aiheella numero 2. Se on Simo Alastalon aihe ja katselin eilen eduskunnan kyselytuntia vähän sillä silmällä, että tulisiko tämä aihe jotenkin siellä käsittelyyn. Siellä oli vähän muuta kriittisempää vielä, jolla sitten oppositio tylytti ja hallitus puolustautui. Se oli melkoista hiekkalaatikkoleikkiä katsella siinä, mutta politiikkaan järjestäytyneiden eturyhmien edunvalvontaa. Makustelin sitä lausetta, Simo, sinun sähköpostiviestistä. Siis se oli minun mielestä kerrassaan hienosti sanottu ja jotain siihen liittyen puhutaan nyt, joten alustusta peliin, ole hyvä.
Joo, toi nyt vähän pakottaa tarttumaan tuohon lauseeseen, kun sä sanoit sitä.
Sori.
Ei se mitään. Siinä ehkä ajatuksena on se, että kun eletään tällaisessa demokraattisessa yhteiskunnassa, niin tämä on tapa käsitellä yhteiskunnallista konfliktia niin kuin asiallisesti. Että on risteäviä intressejä ja me hoidetaan se rauhanomaisesti. Ja liittyy siinä mielessä eiliseen kyselytuntiin, että se puhuttiin heille rahasta. Valtiovarainministeriöltä tuli tämmöinen ennuste.
Totta.
Joo. Joo. Ja siihen liittyen sitten vähän aikaisemmin huhtikuussa hallitus päätti lisäsopeuttaa 3 miljardia euroa suomalaisilta. Mun aihe liittyy siihen, mitä se riihes muuta tapahtui kuin tämä juhlallinen vakava asia, että täytyy leikata ja tehdä veronkorotuksia. Ja se tapahtui tämmöistä perinteistä siltarumpupolitiikkaa, eli jokainen veti kotiin päin. Ja tässä tullaan tähän eturyhmäpointtiin. Ja mitä tapahtui oli se, että päätettiin lakkauttaa yöpäivystyksiä Suomesta. Valittiin jatkaa esimerkiksi ruotsinkielisen alueen semmoista aika pienten paikkakuntien yöpäivystyksiä. Lakkautettiin esimerkiksi Kouvolasta tai tullaan lakkauttamaan yöpäivystys, jossa asuu 80 000 ihmistä. Ja sitten laitettiin karkit verolle terveyssyistä ja että hallitus saisi niin kuin lisää rahaa. Ei laitettu sipsejä verolle, koska taffelin tehdas on Ahvenanmaalla. Tämän tyyppisiä niin kuin perusasioita siellä, joka niin kuin paljastaa sen semmoisen vähän niin kuin liikuttavan piirteen politiikassa, että siellä ollaan niin kuin ajamassa kuitenkin sen oman porukan asiaa. Mm. Sen lisäksi, että siellä ollaan ajamassa yhteisiä asioita. Ja tämä on semmoinen, että miten tähän pitäisi suhtautua. Mun omat kollegat on aika semmoisia, aika monesti kuulostaa vähän kyyniseltä. Kuulostaa varmaan itsekin vähän kyyniseltä, että tämä on nyt pelkästään tätä. Ja siinä on semmoinen sudenkuoppa, että ei saisi koskaan ajatella, että se on pelkästään tätä. Vaikka kieltämättä nyt, kun sit sopeutettiin 100 miljoonaa euroa, vaikka otetaan sosiaalipalveluista, niin ne taffelin sipsit tai jotkut vastaavat siinä rinnalla, niin tuntuu, että oliko tämä nyt välttämätöntä aidosti.
Eli tavallaan se ikään kuin hypoteesi tuossa on se, että jos johonkin asiaan ei kosketa, joka kuuluisi ehkä muuten leikkurissa oleviin, listalla oleviin tekijöihin, niin voi aina vähän vilkaista, että mihin se riittyy, missä sitä tuotetaan, jos se on tuotettava palveluasia.
Kyllä, ja ketkä siellä istu siellä jossain Santiksen upseerien saunalla miettimässä sitä listaa, että mistä otetaan.
Ketä on saunotettu ja ketä ei.
Niin.
Mm-hmm. No nyt tästä sitten keskustelua. Pastori Maikki ja pastori Freija.
No on tämä tämmöinen, tapetaan hyttynä, mutta nielastaan kameli, että jotenkin, että saadaan nyt pitää sipsit vähän veroisempina, mutta nielastaan nämä niin kuin järkyttävät leikkaukset, jotka osuu niin kuin kaikista heikoimpiin. Niin kyllä niin kuin, ja tiedän, että politiikka on politiikkaa, mutta jaksan ihmetellä.
Niin, tavallaan se tietysti on se, että kuka on äänestänyt jonkun henkilön sinne pitämään oman alueensa ja ryhmänsä puolia, niin on tietysti aina tyytyväinen siitä, että oma ehdokas on sitten toiminut oikein. Mä suren tässä nyt lähinnä Fazerin kohtaloa, koska mä oon ymmärtänyt, että Fazerilla on sikäli ongelmaa, että kaakaon hinnan nousu on joka tapauksessa uhkaa ja kaakaon loppuminenkin taitaa lopulta uhata ja mutta ainesosaa pitäisi kaakaon sijaan hankkia, mikä tuntuu musta tosi erikoiselta ajatukselta. Ja sitten vielä tulee tämmöinen korotus, joka tuhoaa koko suklaan toiminnan. Mm-hmm. Ja se suklaa on kuitenkin mun mielestä, niin kuin, sehän on siis vihannes.
Kyllä.
Vihannes mieltä. Varsinaisesti, eikä suinkaan karkki. Niin onhan se silleen kohtuuton. Kuka ei nyt pitänyt Fazerin puolta?
Niin ja sitten jos kerta suklaa, niin miksei keksit? Miksei niin. Sipsit? Mm. Hyvä kysymys.
Niin, miksei sipsit? Jaa. Kyllä.
Jaa. Keksit myös jätettiin ulkopuolelle. Tästä on syytetty KD:tä julkisuudessa.
Aivan.
Mä en tiedä, että onko tämä totta. Niin.
Mitä tekemistä KD:llä on keksit? Mietin samaa,
siis että miksi ei tule tämä korotettu vero myös niin. Kekseille? Nekin on niin. Epäterveellisiä.
Aivan. Mm.
Kukaan on ollut keksilobbari nyt keksialalla?
Kenellä on keksitehdas?
Kyllä, keksipurkki on jossain. Niin.
Simo, sun alustuksessa sähköpostissa oli myöskin tämä niin sanottu erikoinen trendituote, eli nikotiinipussit. Niitä on ruvennut ilmestymään suomalaisten ylähuuliin maassa, jossa nuuska ei kaiketi ole laillista, mutta sitä käytetään täällä varsin paljon, mutta nyt nämä on tullut sitten semmoiseksi, jota saa ihan suomalaisista kaupoistakin ihan luvan kanssa. Sitä jonkun verran säädetään lailla, mutta tähänkin oli tullut jonkinlainen Joo. veivaus.
Tässä on se, että nyt kun sitä ryhdytään siis säätelemään enemmän lailla, kun sitä ei oikeastaan ole juurikaan säädelty lainsäädännöllä, mikä on erikoista, koska nikotiinipussi ja nuuska, mikä se ero on, se on tupakkakasvia siinä nuuskassa. Niin nyt kun sitä ryhdytään säätelemään, niin meillä on sitten Pohjanmaalla suomalainen firma, joka tuottaa näitä nikotiinipusseja. Ja se nyt sattuu myös sijaitsemaan Pietarsaaressa, jossa myös saa jatkaa yöpäivystys. Ja sitten tähän kieltojen sumaan, mikä osuu näihin nikotiinipusseihin, sitten sääntelyyn, millä se kuitenkin edelleen pysyy sallittuna, niin saatiin neuvoteltua sitä, että on myös teen ja inkiväärin makuisia nikotiinipusseja.
No niin, lisää.
Siinä on kans, että 3 miljardia ja teen ja inkiväärin makuiset nikotiinipusseja. Kuulostaa vähän semmoiselta, että joku on tilannut tämmöisen ja se on hoidettu.
Se saattaa olla ihan joku muu kuin teen ja inkiväärin maku, mikä on monen suussa tällä hetkellä tuosta asiasta.
Joo, ja RKP, että tästä asiasta myös on julkisesti syytetty.
Joo.
Tällaisilla jotenkin ehkä ajatellaan, että ostetaan sitä, että ainakin tietyn omien äänestäjien niin kuin suosiota ja saadaan nielasemaan se kameli. Että niin kuin samoinhan vaikkapa tämä että julkisella puolella ei tehtäisi estetiikkaan viittaavaa plastiikkakirurgiaa, miten se muotoilu oli, vaikka asiantuntijat sanoivat, että sellaista ei ole, eikä sellaista tehdä julkisella puolella.
Mainittiin myös siinä samassa.
Niin, kyllä, mikä on hyvin jotenkin tuntuu niin kuin populistiselta, niin kuin, että tavallaan, että jotenkin myydään ne valtavat leikkaukset sote-palveluihin sillä, että no ei tehdä tämmöistä kauneuskirurgiaa, kun ei ole sellaisesta ollut kyse niin kuin alkuunkaan, että nimenomaan tehdään niin kuin julkisella pelkästään sitä niin kuin sellaista plastiikkakirurgiaa, joka vaikkapa palovamman saaneille tai syövästä toipuneille niin edelleen, joka on siis todella niin kuin elämänlaatua kohottavaa.
Ammattilaiset on sanonut mulle myös, että näistä kahdesta asiasta, että jos nyt tämä plastiikka kirurgia puolelta ja näistä sterilisaatioista leikataan, niin ei sitten tule sellaisia säästöjä, mitä saadaan.
Sekin vielä, että se on niin kuin hyttynen.
Ei ne kyllä. Mitenkään. Ne on vaan laitettu sinne.
Kyllä, koska niillä jotenkin koitetaan viestiä jotain semmoista moraalista, että nyt tällaisesta turhasta höpinästä leikataan. Vaikka oikeasti leikataan niin kuin ihmisten peruspalveluista isosti.
Joo, mutta että samaan aikaan pitäisi olla kiitollinen, että meillä on tämmöinen poliittinen järjestelmä, vaikkei se niin kuin välttämättä ole aina kauhean kaunis. Että siinä on vähän niin kuin katsoa itseään peiliin, kun katsoo sitä systeemiä. Mm. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. Ja kuitenkin tämä on niin kuin erittäin toimiva yhteiskunta. Tämä on tosi toimiva yhteiskunta.
No, siis
meillä ei niin kuin karttu kädessä lähdetä tuolla katsomaan, että minkälaisia makuja siellä on siellä nikotiinipussissa.
Niin, lukion yhteiskuntaopin ensimmäisen kurssin ensimmäisellä tunnilla opettajamme Antti Järvi tuumasi ja kirjoitti liitutaulle hitaasti, että politiikka yhtä kuin yhteisten asioiden hoitamista. Ja sitten me lähdettiin veivaamaan, että mitä se oikein tarkoittaa. Mutta se ei aina ole kaikista ihan sitten sitä miellyttävintä tapaa toimia. Niin kuin Simo sanoi, että se ei ole aina ihan kaunista. Mutta mitä tuumaa Freija? Sulla on sellainen kaukaisuutta tavoitteleva katse.
Niin, tässä mietin, että yhteisten asioiden hoitamista, eihän se niin kuin virheitön järjestelmä tietysti ole, että koska kuitenkin aina tietenkin totta kai niin kuin jokainen varmasti pitää sitä oman alueensa ja oman ryhmänsä puolta, vaikka hoidetaankin yhteisiä asioita. Itse ehkä olisin alkoholia verottanut vielä runsaasti enemmän, mutta se nyt ei varmaan niin kuin suomalaisittain.
Te olisit jättänyt tämän olutveron laskematta.
Bisheen ei koskettu.
Niin,
mä en ihan ymmärrä tätä. Itse asiassa en ymmärrä tätä voimakkaiden vahvoja alkoholijuomien tai vahvan oluen tuomista kauppoihin. Mutta.
Niistä voi Panimoliitolta kysyä, että, onko lobattu.
Niin.
Suottaa viola. Kyllä sitten mä ajattelin jotenkin kristittynä ja niin kuin kirkon ajattelen, että kirkon pitäisi ajaa. Ja kristittyjen pitäisi ajaa niiden etua, joiden etua kukaan ei aja. Niin sitä niin kuin kysyn, että missä se ääni niin kuin on.
Tähän on sillä tavalla tietysti vaikea asia, että jotenkin olen ymmärtänyt, niin kuin, että tällaiset säästöt pitäisi tehdä, mutta se, että mikä se tulevaisuus on, se tulevaisuuden kuva jää jotenkin sillä tavalla hämäräksi, että tässä nyt tehdään asioita, mutta mihin me ollaan menossa ja mitä me halutaan, että siellä tulevaisuudessa on. Että tavallaan semmoinen motivoiminen puuttuu meiltä nyt kokonaan, että on vaan niin kuin, että leikataan ja kiristetään, mutta mihin ollaan menossa? Mihin? Se suunta. Visionäärit puuttuu tästä.
Juuri näin. Ja se, että leikataan opiskelijoilta, nuorilta ihan valtavia summia, niin millaista tulevaisuutta se rakentaa, on mun kysymys myös ollut näin opiskelijoiden pappina, että jos viedään niin kuin opiskelijoilta mahdollisuudet opiskella käytännössä monelta, niin mikä se niin kuin visio on siinä taustalla, että mahdollisimman paljon nuoria niin kuin pois työmarkkinoilta ja köyhyyteen ja syrjäytymiseen.
Niin, en tiedä tuosta, vähän siltähän se vaikuttaa, mutta tämä on varmaan se edunvalvonnan sellainen yksi niin kuin heikko puoli, että eihän siinä mietitä niin kuin kokonaisuutta, eikä siinä pohdita mitään visioita. vaan se on se meikäläinen jengi täällä ja nämä hommat pitää saada kuntoon. Ja sitten niitä törmäytetään, niitä eri eturyhmien hahmoja. Ja sitten siellä niinku jos joskus hyvin käy, niin on sellaisia poliitikkoja, jotka pystyy niinku yhdistämään tämän käsittämättömän palapelin ja näkemään vähän pidemmän harvinaisia hahmoja.
Se on jännä, kun ajattelee, että kuitenkin niinku tämmöisessä yritystoiminnassa, missä nyt itsekin työskentelee, niin se ei tee mitään ilman, että sulla on joku visio siellä, että mihin tässä nyt mennään, koska ei sitten tule mitään.
Näinpä.
Simo, olit jakanut viestialustuksessasi hienon ajatuksen EU-komission puheenjohtajalta, Jean-Claude Junckerilta. Olisi kiva siihen vielä tarttua tässä aiheen loppuun.
No niin, joo. Hän oli hyvin värikäs puheenjohtaja, joka jäi varmasti monilla ihmisillä mieleen muista syistä, mutta että hänellä oli tämän tyylinen sitaatti, mikäli nyt muistan enää sen sitaatti, minkä laitoin sinne, että kaikki me tiedämme, että mitä pitäisi tehdä, mutta emme tiedä, että miten tulemme enää uudelleen valituksi, jos teemme sen?
Mm. Mm-hmm. Onko siinä sitten se paine, että jos tietää, että tämä ei nyt mene ihan niin kuin Strömsen malliin, mutta sitten on se oman poliittisen uran osalta se, että palaako tässä nyt sitten sillat äänestäjiin, niin olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka moni niistä 200 kokee tuota ristipainetta siellä
arkkojen. Mä luulen, että siellä kokee niin kuin jokainen, joka on pikkusenkin pidempään politiikassa, ja joka on onnistunut pääsemään Arkadianmäelle asti politiikassa, niin mä luulen, että toi on tuttu ajatus. Ja tuossa on se tragedia, että samaan aikaan kun se on totta, niin voi ajatella myös idealistisesti, että jos mä en enää tule uudelleen valituksi, niin en voi myöskään enää edistää niitä hyvinä pitämiäni asioita ja sitä visiota, mikä kyllä, mulla on. Niin. Tavallaan, että inhottavalla tavalla nämä asiat traagisella tavalla sekoittaa.
Kyllä, kyllä. Joo.
On annettava myönnytyksiä, jos on silti jotain sitten hyvääkin tarjoiltavana.
Joo, että on hirveän vaikea olla mustavalkoinen noista tähtökohdista.
Niin. Urani päättyi sipseihin.
Niin.
Niin, kyllä. Joo.
Tai kekseihin.
Tai kekseihin.
Tai inkivääri. No joo. Onko tähän loppukommentteja? Jotenkin tähän siis yleinen keskustelu tämän ympärillä, näiden kiristysten, leikkausten ympärillä velloo aika pitkälti siinä, että nyt niin kuin, että kriisi kamalaa pahaa. Sitten siellä se pieni ääni, joka yrittää huutaa, että ei, nämä on ihan hyviä. Ei tässä tarvitsisi nyt poliittista tonttia itsellensä selvästi merkata tämän keskustelun aikana, mutta jos yritetään kuitenkin jotain toivon signaaleja viljellä, niin onko tässä mitään hyvää, mitä ottaa mukaan?
No mä sanoisin, että hyvää on aina se, että jos ihmiset havahtuvat. Että näissähän monissa nyt leikkauksista puhutaan, niin puhutaan lähinnä niistä miljardeista. On tiedossa tiettyjä konkreettisia asioita, mihin ne kohdistuu. Esimerkiksi kun puhutaan sosiaalipalveluista, niin me oikein tiedetään, että mistä se otetaan se 100 miljoonaa, joka tuli myös vähän ministerille yllätyksenä. Käsittämättä kyllä. Niin tavallaan ennen kuin me tiedetään se, niin meidän on vaikea keskustella muusta kuin siitä, että se on paljon se 100 miljoonaa. Ja että ihmiset, jotka on töissä siellä, niin on ihan, että mistä se otetaan, emme tiedetä. Mutta mä pidän hyvänä sitä, että jos ihmiset havahtuvat siihen, että oikeasti se ei ole ihan sama, että mitä politiikassa tapahtuu. Että sillä on vaikutusta.
Kyllä. Ja siihen niin kuin, yhdyn tähän, että se on niin kuin hyvä, jos ihmiset havahtuu myös siihen jotenkin omaan, miten itse voin edistää sellaista yhteiskuntaa, jossa niin kuin olisi näitä yhteisiä asioita hoidettaisiin ehkä niin kuin, siten, että tässä meillä olisi sitä niin kuin tulevaisuuden toivoa ja visiota ennemmin kuin vaan sitä, että leikataan ja talous sakkaa ja velka niin kuin nousee, että mitä itse voi omalla toiminnallaan tehdä.
Ehkä tässä kohtaa voisit herätä niihin eurovaaleihin, koska kyllä. Ainakin itse tuossa olin joku kuukausi sitten kuuntelemassa noita meppejä ja havahduin siihen, että itse asiassa on aika tärkeä asia, koska me kuulutaan Euroopan unioniin. Mm. Nyt kannattaisi varmaan perehtyä siihen esimerkiksi.
No siitä kotiläksyn antoi Freja Östsön siinä kohtaa.
Ja poliitikoilta on lupa vaatia asioita äänestään.
Mm. Joo.
Kyllä.
Me olemme heille antaneet sen mandaatin sinne, niin vaatikaamme heiltä myös sitten tekoja. Näin perään kuuluttaa jälkiistunnon keskusteleva kolmikko. Nyt käydään ihan lyhyellä paussilla vielä ja sitten pääsee Freijan aihe käsittelyyn.
Jälkiistunto.
Ja niin myös meidän viisas isämme taivaassa tietää, milloin me jotakin tarvitsemme. Älä kiirehdi hänen edelleen, Korje.
Koriten Boomin klassikkokirjaan Kätköpaikka perustuva koskettava näytelmä esitettiin syksyllä täysille saleille. Pienen perheen suuri tarina toisen maailmansodan ja holokaustin keskeltä on nähtävissä jälleen kesäkuussa. Huippusuosittu näytelmä Seinäjoen nuorisokeskuksen lavalla Vapaakirkon kesäjuhlien aikaan 5-9. Kesäkuuta. Esitykset tuottaa kristillinen teatteriyhdistys Kristy. Varaa lippusi nyt. Esitysajat ja lisätiedot osoitteessa kristy.fi.
Jälkiistunto.
Joku kerta mä sen vielä tein, että mä laitan kaikessa hiljaisuudessa täältä ja mikrofoni päälle, niin päästi kuulemaan, miten hyviä keskusteluita täällä käydään. Jälkiistunto on homman nimi. Minä olen Matias Wilberg ja täällä studiossa kanssani mielenkiintoisia aiheita on ruotimassa Freja Östjan, Marjut Mular ja Simo Alastalo. Ja nyt on Freijan aiheen vuoro. Se on ollut tänä keväänä jälkiistunnon ehdottomasti suosituimpia aiheita, mutta siihen löytyy jotenkin siitä sipulista aina uusia kerroksia. Ja uusi kerros on myöskin tämä, minkä Freija ottaa tässä käsittelyyn. Nuorten miesten herännyt kristillisyys ja kiinnostus kristin uskon asioihin. Se on kaiketti se jollain lailla se otsikon tapa, mikä siellä pyörii. Olepa hyvä.
No joo, siis itse asiassa tänä aamuna heräsin 4:30 kirjoittamaan pääkirjoitusta aiheesta. Viimeksi eilen törmäsin siis ihan tällaisessa keskustelussa firman kanssa, joka ei millään tavalla edusta mitenkään kirkkoa, eikä muuta puhuttiin mediaseurannasta ja siinä sitten keskustelussa myyntipäällikkö ryhtyi puhumaan aiheesta nuorten miesten lisääntynyt hengellisyys, mikä oli musta niin aika jännä, että okei, no keskustelemme nyt sitten tästä, että asia nyt kiinnostaa selvästi. Nuoret miehet suuntautuvat uskonnollisuuteen. En tiedä, miten massiivista tämä nyt sitten on, mutta kuitenkin tämmöistä liikehdintää on. Ja nyt sitten Tuomas Embuske, joka nyt ei enää ehkä ole niin sanottu nuori mies, tai riippuu tietysti, mistä sitä katsoo, ikä on 46, niin käännähti tässä, käänsi kelkkaansa ja ryhtyi ateistista sitten kristityksi. Hän on nyt kirkko- ja kaupungin kolumnistikin tästä aiheesta, ja hän on selvästi tämmöistä evankeliumismeininkiä. Hän kertoo saaneensa Pyhältä Hengeltä tehtäväksi julistaa armoa erilaisille väheksytyille ryhmille.
Siltä samalta Pyhältä Hengeltä, josta hän ajattelee, että se on naisten ja helluntailaisten juttu.
Juurikin näin. Ja nyt sitten eilen luin Iltalehden kolumnia, missä Oskari Onninen otti kantaa ja hän haukkui sitten Embusken laumasieluksi ja identiteettipolitiikan ajajaksi ja niin edespäin. Mitäs tästä kaikesta nyt pitäisi ajatella? Tätä tässä niin kuin vähän kyselen, että ensinnäkin se, että miten kirkko, joka nyt tappelee tämän liberalismi-konservatiivin akselin kanssa, niin miten se pystyisi vastaanottamaan nuoria miehiä, jotka selkeästi kaipaa tämmöistä tukea ja rakenteita ja jotakin perinteistä, niin miten tämä kiistelevä kirkko niin voisi sitä heille tarjota, ettei tämä koko jengi sitten lipsahda jonnekin tuonne korealaisten ja nigerialaisten kulttien, hengellisten kulttien pariin.
Onko tämä yhtenäinen jengi? Tietääkö joku, mikä jengi siellä on taustalla? Onko ne kaikki konservatiiveja, onko siellä osa liberaaleja? Tämä nuoruuskin on sellainen asia, että mä esimerkiksi olen aika vanha ihminen. Tässä nyt piti vaan tehdä se selväksi, että jos joku luulee, että täällä on joku nuori mies keskustelemassa tästä asiasta.
Joo, niin, ja mä otan sen kuin vanhempi naishenkilö. Että.
Joo.
Mä oon 35, mä oon kirkollisesti erittäin nuori vielä.
Mä luin tänä aamuna Hesarista Ruskean kastikkeen ohi. Mä ajattelin, että mä oon nukahtanut johonkin aikakoneeseen, niin tää sopisi niinku tavallaan siihen, että yhtäkkiä miehetkin käy kirkossa, koska koko mun elämän ajan on sanottu, että miten miehet saataisiin kiinnostumaan kirkossa.
Niin.
Että niin naiset niin käy kirkossa, vanhemmat naiset käy kirkossa.
Joo, mutta naiset menee nyt jookaamaan ja nyt nämä miehet tulee kirkkoon, niin miten tämä nyt muuttaa sitten kirkon luonnetta?
Niin.
Onko tästä keskusteltu edes missään?
Joo, kanssa milleniaali pastori Maikki, sinä olet oppilaitospastori, niin nyt sinulla on näköalapaikka tähän kaikkeen.
Kyllä. Kyllä niin kuin ihan siellä live-elämässä kohtaan niin kuin nuorten ja ehkä erityisesti sitten nuorten miesten kiinnostusta kristiuskoon. Tähän olisi hirveästi jotenkin näkökulmia, jotenkin vaikea valita, mistä niin kuin lähtee. Mä oon tehnyt oppilaitostyötä ensimmäisen kerran 2017 ja silloin jo niin kuin huomasin sellaista, että
että tavallaan nuoret ja silloinkin usein niin kuin miehet suhtautui kauhean positiivisesti siihen, että täällä on pappi täällä. Olin silloin Aalto-yliopistolla sijaisena ja oppilaitospappina. Ja et jotenkin kun kirkon asema ja tavallaan valta-asema on heikentynyt luterilaisen kirkon, niin sitä ei ehkä tarvitse enää samalla tavalla vastustaa. Se uskonto voi olla niin kuin, kristinusko voi olla valinta muiden joukossa. Ja silloin se kiinnostaakin ihan niin kuin eri tavalla. Silloin jo niin kuin huomasin tätä, mutta sitten tietysti tämä on nyt niin kuin tullut jotenkin isommin ja sehän on mahtava asia. Enkä mä tiedä nyt, tarviiko sitä, ja toisaalta toivon, että niin kuin tulee tutkimusta lisää aiheesta, mutta toisaalta niin kuin tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja nyt se puhaltaa Suomessa nuorten miesten keskuudessa, ja hyvä niin.
Tässä on ollut tämä kehystys, että tässä olisi niin kuin taustalla tämmöinen jonkunlainen konservatiivinen käänne, ja jonkunlainen miesten turvattomuuden kokemus, että haetaan jostain perinteistä turvaa, ja yhteiskunta koetaan, että se on mennyt liian pitkälle ja on vokea ja muuta. Ja tämä oli ehkä siinä Oskari Onnisen kolmessa
niin
pointtina.
Oli,
ja mua ehkä siinä asiassa häiritsee se, että mistä me tiedetään, että tämä on sitä porukkaa. Siis on varmaan tämän tyyppisiä ihmisiä, se on selvä. Ja sitten sillähän niin kuin näkyy, jos haluaa näkyä. Mutta että jos se on sellainen asia, mikä niin kuin nousee tutkimuksissa, niin siellä on paljon muutakin. Ei me tiedetä, ketä siellä on. Ja tämä olisi kiinnostava tietää, niin, ketä siellä on, ettei juututa keskustelemaan tästä ajatuksesta, no ne on ne kaikki niitä
niin.
Konservatiiveja.
Mulla tästä heräsi niin kuin kaksi ajatusta. Mä lueskelin niin ulkomaisia lehtiä. Sitähän ei ollut varmaan suomalainen, vaan myöskin länsimaissa ylipäätään. En osaa sanoa koko maailmassa. Mutta sieltä nousi kuitenkin siis tämmöisiä, siis toki varmaan sitä, että tämmöisen valkoisen miehen taakan kantaminen alkaa olla niin kuin nuorelle miehelle vähän sille raskasta, kun ei oikein tunnu, että olisi niin kuin voimia siihen. Ja siis tavallaan itse ajattelin sitä, että no, näinhän naiset ovat vuosikausia tehneet, että olemme hakeneet kirkosta turvaa siihen, kun olemme vähän voimattomia. Että näin maailma kääntyy. Mutta sitten kyllä varmasti niin kuin semmoinen, ehkä se korona-ajan herättämä tämmöinen kuolevaisuuden ymmärtäminen ja sitten ylipäätään tämmöinen merkityksen hakeminen maailmassa, joka tuntuu aika hullulta. Niin mä nyt sitä ihmettelen.
Näinpä. Ja sitten tietynlainen niin kuin sodan uhka, joka ehkä erityisesti koskettaa sitten nuoria miehiä, niin sitäkin on tarjottu jossain yhdeksi selitykseksi. Ja kyllä mä niin kuin, en ole nuori mies enkä asevelvollinen, mutta voin niin kuin, voin kuvitella, se mietityttää.
Sitten on tämmöinen, tuli vaan mieleen, että olisiko tässä sitä, että kirkko jollain tavalla alkaa nuorempien ihmisten mielissä vapautua tästä yhtenäiskulttuurin kehystyksestä.
Kyllä.
Tavallaan, niin, että heillä on muutenkin vaikea enää saada kiinni siitä, niin kuin, että istuttiin katsomassa täsmälleen samoja ohjelmia kahdelta televisiokanavalta. Niin joku tämän tyyppinen.
Kyllä.
Että sehän meni sitten jossain vaiheessa överiksi sekin ajatus, että tämmöinen jotenkin valistushenkinen, että ihmiset muuttuu koko ajan rationaalisemmaksi, tieteellinen maailmankuva vallitsee ja uskonnot kuolevat pois, se oli joskus. Sitten tajuttiin, että ei ihmiset muutu rationaalisemmaksi. Se on ihan samanlaista taikauskoa ja kaikkea muuta on siellä ja muut uskonnot kiinnostaa. Niin sitten kun tapahtuu se, että se kirkko vapautuu siitä, että tämä oli se, niin kuin se suomalainen yhtenäiskulttuurihomma, niin kirkko on yhtäkkiä vaihtoehto.
Juuri näin.
Niin. Voisiko se olla jotain semmoista?
Voi,
se on niin kuin tavallaan neutraalisti olemassa siellä.
Niin,
kyllä.
Niin.
Ja kirkko on jotenkin, että tämä yhteiskunta on niin kuin tosi monella tavalla tosi armoton ja ehkä juurikin niin kuin tietyllä tavoin nuorille miehille erityisesti. Niin se, että siitä onkin joku taho, joka on niin kuin pelkkää armoa tarjoaa. Se on jotain, mitä niin kuin mikään muu taho ei tarjoa. Että on miettinyt myös, että voiko se olla yksi semmoinen taustatekijä myös.
Niin, sit mä jäin pohtimaan vielä sitä, että onko niin kuin, mä en tiedä, onko se sitten niin kuin kasvatuskysymys, että miten nykynuoriso on kasvatettu, että jos kaivataan sitten tavallaan sellaista jonkunnäköistä niin kuin rakennetta ja rutiinia elämää ja tämmöistä, mitä ilmeisesti myöskin tästä haetaan, mikä sitten tietysti voi ehkä johtaa tuonne jonnekin vapaisen suuntiin, missä saattaa olla enemmän sääntöpuolta kuin meillä luterilaisilla.
Näinpä.
Niin osalla.
Osalla.
Niin tässä niin, just se, osalla. Niin, että niin. Vai onko siellä sitten semmoisia, ainahan on ollut tämmöisiä hengellisiä etsijöitä, jotka yhdessä vaiheessa oli niin kuin varmaan edelleenkin jossain määrin mielellään katsoa tuolta jostain idästä tai muualta sitä henkistä perinnettä tai hengellistä
perinnettä. Eikö ne oli ne nuoret naiset, jotka
meni siihen? Joo, nuoret naiset, joo, okei. Okay. Mutta että tämä sama, että ehkä se kirkkokin, niin kuin, siellähän on samantyyppistä niin, sisältöä, niin. Mutta se on aina ajateltu, että se on niin kuin liian tuttu. Se niin. Tylsä.
Että se alkaa olla nyt riittävän vieras.
Riittävän vieras, niin.
No.
Niin.
No oman lusikkansa tähän hämmentävään soppaan tuo sitten juttu, mikä oli Ylen artikkeli näistä nuorista, jotka on perustanut tämän oman konsultaatiopalvelunsa, espoolaisnuoret, joo. Jotka oli pohtinut, että kun nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja nuoriin kohdistuvat paineet kasvavat, ja he olivat törmänneet siihen, että seurakunta tarjoaa maksutonta terapiaa ilman ajanvarausta, mutta lainausmerkeissä kukaan ei tiedä siitä oikein mitään. Ja he tunnisti tilanteen, että no he voisivat auttaa ja levittää sitä sanaa. Ja siinä sivussa sitten myöskin isolla kirjaimella sana on alkanut puhuttelemaan heitä, eli kolme kaverusta on huomannut löytäneensä itse myös kristillisen uskon sitä kautta, mutta se, että näillä nuorilla kolmella kaveruksella on tullut sellainen olo, että tästä pitää kertoa. Niin mitäs, tämä on aika erikoinen ilmiö.
No siis mun täytyy sanoa, että se, että kirkko tarjoaa tätä walk-in-terapiaa, oliko se nyt 9 vai 10 paikkakunnalla nykyään, niin musta on jotain hienoa. Musta on niin hieno idea ja niin kuin juuri nyt tarpeellinen idea ja hallitusohjelmassakin mainittu, että siitä pitäisi oikeastaan puhua joka paikassa ja sitä pitäisi saada lisää. Että se on niin kuin, jos nyt nuorille halutaan nyt jotain apua ja tukea, niin siinäpä sitä on. Et siis kyllä se terapiasta, niin sä voit kävellä noin vaan ilman ajanvarausta ilmaiseksi ja saada sitten apua.
Se on ehdottoman hieno juttu. Tässä samassa jutussa nostivat esiin myös sitä, että tämmöisiä niin aika perinteisiä niin nuorten ilta, että nuoret voisivat kaivata niin illanviettoja seuraavalla yhteydessä, mikä on siis niin kuin maailman vanhin idea, mutta
pingistä
mutta
että
kyllä
ja opetuslapset aikanaan.
Kyllä. Niin. Et sen lisäksi, että on tosi hyvä, että tarjotaan niin kuin terapiaa, mutta sit mutta terapia ei ole se niin kuin ainoa ratkaisu, niin. että tarvitaan yhteisöjä, kannattelevia yhteisöjä. Mun niin kuin tämmöinen hyvin suuri yksinkertaistus on se, että ihmiset tarvii niin paljon terapiaa nykyään, kun niillä ei ole yhteisöjä kannattelemassa heitä. Ja seurakuntien pitäisi tarjota molempia. Terapiaa tai sielunhoitoa, joka on se kirkon oma niin kuin brändi keskusteluavulle. Mutta toivon, että myös niin kuin, nuorten illat, ihan perinteiset sellaiset ja pysyvät nuorisotyöntekijät ja sitten taas nuorisotyöntekijät niin kuin kouluissa. Kouluista on aika pitkälti siivottu niin kuin seurakunta monessa paikkaa pois ja musta se on ollut iso virhe. Että se myös niin kuin mietin, että niin kuin voisiko siinä palata jotenkin niin kuin. Totta kai yhteistyösopimusten niin kuin pohjalta ja näin ja tietyissä niin kuin raameissa, mutta tavallaan, että sillä, että on niin kuin tuttuja turvallisia aikuisia nuorten elämässä ja yhteisö, johon kuuluu, niin sehän on niin kuin tärkeintä.
Mm. Loppukaneetteja tässä kohtaa katselin kelloa, niin otetaan niitä tähän aiheeseen liittyen. Freija, tämä on sun aihe, niin sinä saat tarttua ensin.
Mä ehkä asettaisin tässä taas tämmöisen niin kuin kirkolliskokoukset. Ei, mutta tällaisen ajatuksen siitä, että kirkossahan paljon panostetaan nimenomaan, että papit on niin kuin se juttu.
Mm.
Niin mä oon pitkän aikaa miettinyt sitä, että pitäisikö kuitenkin olla niin, että ne nuorisotyön työntekijät on kyllä. Tällä hetkellä. Se pitäisi olla se juttu.
Samaa mieltä.
Joo, mä en tiedä muuta loppukaneettia, kun musta toi kuulosti hauskalta jotenkin semmoiselta erikoiselta, että samaan aikaan jotenkin koulutilaa muutetaan uskonnon suhteen hygienisemmäksi, mutta sitten ne nuoret muuttuu jotenkin uskonnolliseksi.
Kyllä.
Kiintoinen.
Totta.
Yhtäaikainen kehityskulku.
Pitäisikö sitten päätellä, että mitä enemmän koulu etääntyy uskonnosta, niin sitä enemmän nuoret löytää kirkkoa?
Ehkä.
Eli ehkä tässä on sittenkin.
Kirkon kannattaisi lopettaa möykkääminen siitä, että kouluun etään niin. Mennä. Mm. Jättää itsekin menemättä.
Niin. Oho. Erikoinen haaste tähän jälkiistunnon loppuun. Tämä ei ollut Demokraattilehden virallinen linjaus.
Ei sulla mun virallinen mielipide myös.
Ja tuo ääni kuuluu Simo Alastalolle. Hän on yksi jälkiistunut keskustelijoista. Sen lisäksi täällä on tänä aamuna kuultu pastori Maikki, eli Marjut Mularia, ja myöskin Freija Östjön ja Kotimaa medioiden päätoimittajaa. illalla sitten voi kympiltä kuunnella vielä tämän jälkiistunnon uudemman kerran tai sieltä Day Plusasta silloin, kun itselle parhaiten sopii. Minä kiitän tässä kohtaa keskustelijoita hyvistä aiheista ja toivotan oikein hyvää viikonloppua.
Kiitos samaa.
Sitä samaa.
Jälkiistunto.
Mitä tapahtui silloin, tiedä en.
Glow Festival. Tampereen Nokia-areenalla 24. elokuuta. Hanki lippusi gospelin suurtapahtumaan nyt.
Minun käteeni alkoivat soita.
Glowfestival.fi
Maailma tarvitsee toivoa.